Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 5 траўня. Нашыя тэмы. Зяленскі аб'явіў пра запуск глабальнай ініцыятывы для дапамогі Украіне. Галоўчынка назваў санкцыйны прэс дастаткова сур'ёзным. Журналіст «Інтэкспрэс» стаў фігурантам крымінальнай справы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Зеленский объявил про запуск глобальной инициативы United24 для допомоги Украине. При допомозе отповедного портала каждый может сделать ахвярование на допомогу украинцам. Крыстальник может обрать мету – это оборона и разминирование, медичная допомога и отбудова краины. Каждый может сделать ахвярование у один клик с любой краины, поведомляя пресс-службу украинского президента. У Киеве сподяются, что United24 стане менавіта тым лічбавым сервісам, які аб'яднае ўвесь цывілізаваны свет для падтрымкі Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 траўня у беларускага прэм'ера Рамана Галоўчынкі абмяркоўвалася сітуацыя на БМЗ і МТЗ ва ўмовах заходніх санкцый. На сённяшняй нарадзе ён спачатку заявіў, што нават у такіх умовах БМЗ ў цэлым працуе ўстойліва, а запасы гатовай прадукцыі невысокія. Аб'ёмы вытворчасці і экспарту знаходзяцца на дастатковым узроўні. Разам з тым санкцыйны прэс дастаткова сур'ёзны, падкрэсліў прэм'ер. Асабліва гэта датычыць спынення паставак на еўрапейскі рынок, які быў высокамаржынальным для прадпрыемства. Галоўчынка лічыць, што прадукцыя БМЗ запатрабаваная, таму галоўнае эфектыўна пераарыентаваць пастаўкі гатовай прадукцыі на альтэрнатыўныя рынкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Корреспондент незалежного медиа «Интэкспрэс» Юрий Гонцаревич стал фигурантом криминальной справы об содейничении экстремизму, стверджая один из проуладных телеграм-каналов. Ресурс публикует покаяльное видео с молодым человеком. Хлопец расповедает, что працуя корреспондентом барановицкого медиа, а так само про то, что першего соковика зарабил фото мясцового войскового аэродрома. Сдымок отправил у редакцию медиа, якое у Беларуси обвешчено экстремистским. Як піша пра ўладны тэлеграм-канал, яму пагражае ад 2 да 6 гадоў зняволення.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя прыпыніла з 16 траўня ліцэнзіі прыватных медцэнтраў «Гладэ» і клініка А1. Яны пакуль не змогуць ажыццяўляць медыцынскую дзейнасць. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе ведамства. Рашэнне было прынятае на пасяджэнні лечэбна-кантрольнага савета Міністэрства аховы здароўя 4 траўня. Там палічылі, што ў гэтых прыватных клініках парушаюць заканадаўства аб ахове здароўя. Але «Гладэ» пакуль не плануе прыпыняць аказанне паслуг. Пра гэта чытачцы Еўрарадыё паведамілі ў медцэнтры. Яна патэлефанавала туды запытаць, як атрымліваць паслугі па медстрахоўцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 траўня ў Беларусі хаваюць польскага салдата Эміля Чэчку, паведамляе пра ўладная арганізацыя «Сістэмная праваабарона». Гэты салдат дэзерціраваў з польскага войска падчас мігранцкага крызісу на мяжы Беларусі і краін Еўрасаюза. Ён перайшоў на беларускую тэрыторыю і заявіў, што ў польскія вайскоўцы ўчыняюць масавыя забойствы мігрантаў і валанцёраў, а 17 сакавіка яго знайшлі павешаным. Кіраўнік «Сістэмнай праваабароны» Дмітрый Беляков кажа, што пахаваюць Чэчку на польскіх могілках у Вілейскім раёне Мінскай вобласці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.